pozůstává. Budu číst ze Skutků z 16. kapitoly. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim kladl nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Síla smodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to, jsme tu všichni." Žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, běhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Síla sem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat Boží, slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistili brány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pane, děkuji ti za to, že můžeme naslouchat tvému slovu, tomu, co nám chceš dneska říct. Prosím tě, aby si nám otevřel naše oči, uši, srdce, abychom byli schopní a ochotní přijmout, co to je. Amen.
Dobrý den, ahoj.
Čau.
Už je zvyk od Bedřicha. Tak. Dneska máme první adventní neděli a já jsem hodně přemýšlel nad tím tématem, čem by to dneska mělo být, aby to bylo aktuální, aby to bylo i vánoční. Ten text tomu úplně neodpovídá zatím. Snad se tam dostaneme. Přemýšlel jsem o výročí sametové revoluci, o věcech, které řešíme v našem společenství, které nejsou úplně snadné, asi bych to nenazýval úplně krize, ale je to hodně dynamické a turbulentní. A tak to aspoň vnímám teďka na cestě já. A tak jsem si uvědomil, že i advent, který teďka přichází, který všichni známe, tak je ovlivněný tím, co vidíme kolem sebe, to, co prožíváme. A tak jsem vybral teda verše ze Skutků, které jsme slyšeli, a téma je z vězení na svobodu. Skutky apoštolů jsou pouze jednou knihou z Bible, ale jsou jedinečné tím, že se v knize popisuje to, co se dělo v těch prvních letech, po ukřižování Krista, co prožívali Kristovi nejbližší apoštolové, učedníci. A ty první roky, které tam jsou popisovány, tak jsou právě tak dynamický, právě tak hektický, tak jak to, co zažíváme dneska kolem sebe. A určitě za to stojí si Skutky přečíst, pokud jste je nečetli, nebo se k ním minimálně vrátit. A tak v těch prvních letech se zdá, že je úplně všechno jinak. Apoštolové vlastně ani neví, co mají dělat a vyráží na cestu šířit to, co, v co věří, v co uvěřili. A říkají, tam je to popisováno jako misijní cesty. A šíří to, že se narodil Kristus, že za všechny zemřel a že byl vzkříšen. A v té době to bylo něco nevídaného a bylo to něco jako, kdybyste dneska se přenesli 30 let zpátky a v době před internetem lidem vykládali, co to je iPhone, že máte Facebook a ať vám lidi tweetujou vaše věci, které mají na srdci. A nejen, že by lidi nechápali, o co jde, ale měli by vás zabláznit. Dívali by se na vás jako na Marťany, na UFO. A v takovémto rozpoložení se Pavel a Silas vydávají na svou druhou cestu. Oni se původně chtěli podívat tam, kde byli a chtěli se podívat na to, jak se daří lidem v těch místech, kde již šířili slovo. A celá ta druhá cesta by se dala shrnout pod jeden termín, průšvih nebo problém. Ono to začalo hádkou, kterou měl Pavel s Barnabášem. Tady jenom je vidět, že Bible nelakuje moc věci na růžovo, že to říká natvrdo, protože ti dva se tak strašně zhádali, jak koně, že potom se museli rozejít. Tak to bývá, když prostě dva se nedohodnou, není nikdo, kdo by je rozsoudil, tak prostě se rozešli a skončilo to plichtou. No a Pavel jde se Silasem a mají teda namířeno, mají cíl té cesty, ale Duch Svatý jim zabránil zvěstovat slovo tam a prostě vedli je úplně jiná. Takže se dostávají do Filip. Já poprosím Martu, tam obrázek. Já si to našel, protože jsem nevěděl, kde to úplně bylo, tak oni jenom pro zajímavost vyráželi na hranici mezi Tureckem a Syrií je Antiochie, poblíž Alepa, kde se bojuje a vyráželi právě do toho červeného bodu, který je. Ale jak jsem říkal, byl to problém a průšvih. Nejdřív se pohádali, takže se museli rozdělit, potom šli na jiné místo, než původně chtěli, a nakonec, jak jsme četli, skončili ve vězení, které nebylo úplně pozitivní. A skončili tam proto, protože byla to taková příhoda, ne úplně zase to, jako Pavel je v tom velice docela blízký, nebo já ho chápu, co se tam stalo, bylo to, že on uzdravil otroky, ženu. On někoho uzdravil a za to se dostal do vězení. Takže ono to tak nebylo úplně, protože ta otrokyně, jak to říct slušně, ona byla, ona dolejzala. Ona byla neodbytná a ona tím, že měla dar prorokování, dar vidění do budoucnosti, tak ona furt za nima chodila, všude křičela, možná nemístně, a to Pavla strašně rozčilovalo a strašně mu to bylo proti mysli, až se jednoho dne naštval a toho ducha, toho vidění, toho věštění z ní vyhnal. Jenomže on úplně to bylo tak, že on si neuvědomil v ten moment možná, že ta otrokyně je otrokyně, a protože je to jako majetek, tak a přináší tím věštěním peníze svým pánům, tak se naštvali ti páni, kterým přinášela ty peníze. A to byl ten důvod, proč Pavel a Silas byli zadrženi a skončili v tom vězení. Navíc ještě teda byli zbičováni, jak jsme četli, důkladně zbičováni. A což taky nebylo úplně podle práva, protože Pavel byl římský občan a vlastně do vězení bez soudu se neměl vůbec dostat. A to za ten zázrak, který teda se stal, tak nebylo úplně adekvátní odměna. A se vás chci zeptat, už jste zažili něco podobného, když jste byli potrestaní za něco, co jste věděli, že jste udělali správně, za to, že jste dělali něco, čemu jste věřili, a nakonec to dopadlo úplně opačně? Dali jste práci všechno a oni vás nakonec vyhodili, že snižovali stavy. Dali jste všechno rodině a ono to třeba nedopadlo jak v pohádce. Byli jste neoblíbení, protože jste byli věřící? Nebo jste se zklamali v dětech? Nebo sami v sobě? Vlastně všechny ty věci známe a prožíváme jen úplně s optimismem a s radostí. Pokud bych navíc ještě k tomu byl zbitej a byl ve vězení, tak bych byl naštvaný, byl bych zlomený. A byl bych naštvaný za to, že jsem sloužil Bohu a že se mi to vlastně takto stalo. A asi bych se chtěl vykašlat na to, v co věřím, a vzdát to. A většina lidí to tak cítí, že pokud se děje bezpráví na nich samotných, tak si myslíme, že je to ta nejlepší cesta dělat něco jiného. A já se dostávám tím k prvnímu bodu, který bych chtěl říct. To je, že Boží plán záchrany platí pro mě i tehdy, když to tak necítím, i když jsem ve vězení. S náma je to dneska těžší, protože my na rozdíl od Pavla a Silase prožíváme různé druhy vězení. Někdo je ve vězení opravdu, ale někdo se tak může cítit, protože nemá volný čas, nedělá to, co by dělat chtěl, co by dělal rád. Někdo nemá peníze, někdo má dluhy. Někdo je ve vězení vlastních hříchů, vlastních závislostí. Díky okolnostem. Může to tak být, ale platí to, co je napsáno, že Boží plán pro mě platí tehdy. Tím opakem vězení je volnost, svoboda. To slovo svoboda má, aspoň nebo já to tak mám, je spojené s euforií, s nějakým pocitem, s nějakými emocemi. A je to stejné, jako když člověku spadnou pouta, závazky přestanou existovat, ten dluh, který jsem měl, už najednou neexistuje. A přiznám se, že takové emoce jsem cítil několikrát v životě. Je to podobné třeba jak v roce 89. Možná jste cítili stejné emoce po tom, co jste poprvé uvěřili. Je to jako v zamilovanosti. Člověk má hodně energie a prožívá věci úplně jinak. Ty všední věci prožívá úplně jinak, jak by je normálně prožíval. Ale po 30 letech, po pádu komunismu, po 15 letech manželství nebo po 10 letech, co máte auto, které bylo původně nové, už třeba ty emoce původně necítíte tak, jak jste je cítili předtím. Ale tady je to jinak trochu, protože Pavel a Silas nebyli hnáni těmi emocemi. A z jejich činů, to, co jsme četli, je patrné, že Boží plán pro ně znamenal jistotu a byl součástí jejich života. A vidím to z toho, že oni se nemodlili za to, aby byli svobodní. Oni se nemodlili za to, aby se dostali z toho vězení ven. Oni se nemodlili za to, aby se jim omluvili za to, že byli neprávem zbytí. Oni byli ve vězení a oni chválili Boha. To, co mě z toho plyne, je, že chválit Boha znamená dávat přednost jeho cestě. Každý z nás má nějaký sen, něco za čím jde a co v životě chce dělat, čemu věří. A nutně to nemusí být ani křesťan. Ale pokud dnes máme dát nějakou oběť a máme věnovat nějaký čas nebo peníze tomu, co věříme, tak se nám to dělá tím hůř, čím míň je pravděpodobnost, že se nám to nějak zúročí, že to dopadne dobře. Jsme to schopni udělat na základě nějakých pocitů, v euforii. Ale nejlíp je to vidět právě v situaci, když v tísni dám přednost tomu, čemu jsem věřil, co dál věřím, že tak je. A Pavel dával Bohu přednost. Přestože byl ve vězení a přestože nakonec svého života byl v Římě popraven. Tedy pro mě je to něco, kdy nemůžu vidět líp, co znamená Boží plán pro mě a co znamená mít nějakou víru. To, že mám víru, ještě neznamená, že to se mnou dobře dopadne, že bude happy end. To mě nikdo nezaručí, ani křesťanství. Tak proč to teda dělat? Proč vyznávat něco, co už třeba teďka pro mě není aktuální? Já se k tomu dostanu za chvíli. Většina křesťanů se projektuje do role Pavla. Chceme být jako on, chceme vidět, jak Bůh pracuje skrze nás, jak svými činy převracíme životy jiným. A modlíme se proto, aby jsme dosáhli svobody, nejenom pro sebe, ale pro ty ostatní. Modlíme se za to, aby spadla pouta, otevřely se ty dveře. A Pavel je naším vzorem, protože zachraňuje. A zachrání toho chudáka žalářníka, toho bachaře, který má noční směnu. A je taky ve vězení. Mimochodem, k nočním směnám. Tam ten obrázek. U nás v podniku máme noční směny, máme nepřetržitý provoz a přesvědčujeme lidi, aby chodili rádi na ty noční směny. Tak oni potom si na nástěnku pověsí něco takového. Ale co když my nejsme jako ten Pavel? Co když jsme spíš jako ten bachař? Ještě k tomu ponoční. Nepotřebujeme spíš zachránit my? Že ten bachař v ten moment, kdy spadnou ty pouta, kdy se otevřou ty dveře, tak už tuší, že to nebude dobrý. Že ta kariéra, která byla krásná, která byla nastartovaná, tak je pryč. Chce se zabít. A ten Pavel je zadržuje a protože nikdo neutekl, všichni tam byli, tak má šanci právě s tím bachařem mluvit a na základě toho ten žalářník uvěří, dává se pokřtít a s ním i jeho rodina. V ten moment mu bylo zjeveno, že ta cesta je jenom jedna. Cesta, o které čteme v Biblii. Cesta ke Kristu. Cesta, když Bohu svěříme svůj život. Pramení z pokory před Bohem s tím, že jemu dám přednost ve chvále před vlastními cíly. Cesta, kdy budu ochoten svůj život změnit i proto, že nevím, co mi to přinese. A cesta, kdy já jako tvrdý bachař budu muset překonat sám sebe, sednout s vězněm, s tím vězněm, kterýho jsem hlídal a dát se jim vést. Co je tedy ten důvod, proč bych to měl udělat, proč bych Bohu měl svěřit svůj život? Je to láska Boha k nám. Láska Boha k nám je větší než naše provinění, než naše hříchy vůči němu. A proto bychom ho měli milovat. Dostávám se k dalšímu bodu. K tomu zásadnímu. To je rozhodnutí pro Krista. V příběhu jsme četli, že došlo k zemětřesení a otevřely se dveře, že spadla pouta a tím by ten příběh mohl skončit. Ale ono to tím neskončilo. Pavel a ostatní vězňové byli bez pout, ale Pavel by byl připraven vést rozhovor. Možná by se to mohlo jevit z té situace ve vězení, že pro něho bylo výhodnější utéct, protože byl volný. Ale on tam zůstal a vedl rozhovor s tím bachařem. A byl to začátek cesty. A my si dnes připomínáme, jak to začalo narozením Ježíše. Můžeme si připomenout i začátek naší cesty ke Kristu, když jsme se pro něj rozhodli. A pokud jsme to neudělali, máme vždy tu šanci se rozhodnout. Vždy rozhodnout i znovu. A ten příběh by nebyl celý, kdyby zůstalo jenom to Kristova narození. Teďka myslím tím to, co prožíváme v adventu. Ježíšek v kolébce v Betlémě by byl králem, mnozí to tak tehdy chápali, a tím by byl konec, mělo být království, tak je to psáno v Biblii, ale ono to tak nebylo, bylo to jinak. Kristus svým životem musel ukázat pokoru, poslušnost Bohu až na kříž a tak ukázat, že je Boží syn. Ne kvůli tomu, že by chtěl obhájit vítězství, že by chtěl si něco dokázat, že by chtěl mít znovu zlatou, stát na bedně, ale kvůli Boží lásce k nám. I my máme vytrvat v poslušnosti, pokoře a modlitbě chvály. Možná i my máme pro svůj život jiná očekávání. Ale poznáváme a chceme dál poznávat, že Ježíš se narodil proto, abychom byli svobodní bez hříchu. Není to ten malý Ježíšek v kolíbce, který dává dárky, ale je to Kristus. Pro nás hodnota, míra našeho života. A jako ten žalářník jsme připraveni po rozhovoru učinit rozhodnutí pro Krista. Ale tím to začíná. Jsme na začátku své cesty. A teď už to zbývá jenom dosvědčit svým životem. A tak bych se chtěl dnes s vámi rozloučit veršem, který jsme četli. A veršem, který začíná naše cesta k víře. A o tom, o čem vlastně je ten advent. Prostou vírou, pokorou, ochotně k rozhovoru a naslouchání svědčit o Bohu. Chci, aby Boží plán byl pro nás jistotou a součástí našeho života. Abyste se nebáli věřit bez ohledu na okolnosti, abyste kdykoliv mohli vzdát chválu Bohu. A proto, než půjdete na noční, která je super, než půjdete do svého žaláře, vzpomeňte si na ten text, který jsme četli. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Pane, díky za to, že můžeme vidět, jak pro Pavla a Silase byl tvůj plán jistotou. Jistotou, na kterou mohli v životě spoléhat. Díky za to, že přesto, že měli možná jiné plány, jiné cíle, jsi pracoval v jejich životech a díky za to, že můžeme vidět, jak pracuješ v životech našich. Tak prosíme tě, abys nás proměňoval. Nechceme, abys byl jenom v některých částech zavřený, v některých částech našeho života. Prosíme tě, abychom měli odvahu k tobě přijít, svěřit ti svůj život. Poprvé i znovu. Prosíme tě, abychom viděli tvou lásku k nám, která o tolik převyšuje naše viny. Prosíme tě, abychom takto mohli prožít advent a začít s tebou znovu. Amen.